რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ევროკომისიის პრეზიდენტმა წარმოადგინა გეგმალ ტოლვილთა კრიზისის შესახებ. მოსკოვი აღიარებს, რომ რუსიის სამხედრო ექსპერტები სირიაში არიან. საყალისი მხარდაჭერა მოიპოვა პეტიციამ სააკაშვილის უკრაინის პრემიერად დანიშნვის შესახებ. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა წარმოადგინა სასწრაფოდ შემუშავებული გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს გამკლავებას ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ტოლვილების ყველაზე დიდ ნაკადთან. ევროპის პარლამენტის წინაშე გამოსვლისას იუნკერმა ისაუბრა გეგმაზე, რომელშიც გათვალისწინებულია ევროკავშირის მასშტაბით 160,000 ტოლვილის განთავსება, მათი ვინც ამჟამად იმყოფებიან საბერძნეთში, უნგრეთში და იტალიაში. იუნკერის თქმით, პროგრამა ითვალისწინებს ევროკავშირის ყველა ქვეყნისთვის სავალდებულო კვოტების დაწესებას იმ ძირითადად სირიელი ტოლვილების რაოდენობაზე, რომლებსაც ისინი მიიღებენ. იუნკერმა ევროკავშირის ქვეყნებს მოუწოდა მხარი დაუჭირონ გეგმას ევროკავშირის ქვეყნების შინაგან საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე, რომელიც 14 სექტემბერს გაიმართება. კვოტებს მხარს უჭერს ბევრი ტოლვილისთვის სასურველი ქვეყანა გერმანია, მაგრამ ევროკავშირის ზოგიერთი სახელმწიფო, მაგალითად უნგრეთი, რომელიც ტოლვილებისთვის მნიშვნელოვან სატრანზიტო ადგილს წარმოადგენს, ეწინააღმდეგება სავალდებულო სისტემის შემოღებას. იუნკერის თქმით, 2015 წლის დაწყებიდან ევროპაში 500,000-მდე მიგრანტი და ტოლვილი შევიდა, მათ შორის ახლო აღმოსავლეთიდან და აფრიკიდან. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ აღიარა, რომ რუსი სამხედრო ექსპერტები სირიაში იმყოფებიან. სამინისტროს პრესმდივანმა მაია ზახაროვამ 9 სექტემბერს განაცხადა, რომ ექსპერტები დახმარებას უწევენ სირიაში რუსეთის იარაღის ჩატანის პროცესს, რომელიც მოსკოვის თქმით ტერორიზმთან ბრძოლაზეა მიმართული. ზახაროვამ ნეგატიურად შეაფასა შეერთებული შტატების თხოვნა საბერძნეთის და ბულგარეთის მიმართ, რომ მათ დახურონ თავიანთი საჰაერო სივრცე სირიისკენ რუსეთის რეისებისთვის. ამ გამოსვლამდე ერთი დღით ადრე ვაშინგტონმა განაცხადა, რომ შეშფოთებულია ცნობები, თითქოს რუსეთმა სირიაში განათავსა დამატებითი სამხედროები და ავიაცია. თეთრი სახლის პრესმდივანი ჯოშ ერნესტი გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ სირიაში რუსეთის სამხედრო წარმომადგენლობის გაძლიერებას შესაძლოა მოხდეს კონფრონტაცია შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედ კოალიციასთან, რომელიც საჰაერო დარტყმებს ახორციელებს ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. საქართველოს ექსპრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერებმა უკრაინაში მოაგროვეს 26,000-ზე მეტი ხელმოწერა პეტიციაზე, რომელიც ითვალისწინებს მის პრემიერ-მინისტრად დანიშნას. თავად სააკაშვილს, რომელიც მაისიდან ხელმძღვანელობს უკრაინაში ოდესის რეგიონს, ნათქვამი აქვს, რომ საკუთარ თავს ვერ ხედავს პრემიერის პოსტზე. საინტერნეტო პეტიციების სისტემა აგვისტოში შემოიღო პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ. ამ სისტემის თანახმად, ნებისმიერი პეტიცია, რომელიც სამ თვეში ან ნაკლებ დროში მოიპოვებს სულ მცირე 25,000 მხარდამჭერს, უნდა განხილულ იქნეს პრეზიდენტის მიერ. სააკაშვილის პრემიერ-მინისტრად დანიშნვის მოთხოვნით პეტიცია 3 სექტემბერს შეიტანეს ოფიციალურად. ამავე დღეს უკრაინის სატელევიზიო ქსელმა მეხუთე არხმა, რომელიც პოროშენკოს ეკუთვნის, გადასცა ინტერვიუ სააკაშვილთან, რომელმაც მწვავედ გააკრიტიკა ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრის არსენი იაცენიუკის რეფორმები. იაცენიუკმა ასევე მწვავედ უპასუხა სააკაშვილს 4 სექტემბერს გამართულ სამთავრობო შეხვედრაზე და სააკაშვილის მხრიდან გამოთქმულ კრიტიკას უწოდა შეცდომაში შემყვანი ბრალდებები. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა მოიპოვა 42 სენატორის მხარდამჭერა ირანთან მიღწეულ ბირთვულ შეთანხმებასთან მიმართებით, რაც საკმარისზე მეტია საიმისოდ, რომ კონგრესმა ვერ მიიღოს ამ შეთანხმების საწინააღმდეგო რეზოლუცია. დემოკრატმა სენატორებმა რიჩარდ ბლუმენთალმა, გარი პიტერსონმა, რონ ბაიდენმა და მარია კანტოლმა 8 სექტემბერს განაცხადეს, რომ შეთანხმებას მხარს დაუჭერენ. სენატში ამ საკითხზე დებატები 9 სექტემბერს იწყება. 42 ხმა აჭარბებს მინიმუმს, რომელიც საჭიროა საიმისოდ, რომ 100 წევრიანმა სენატმა დაბლოკოს ბირთვული შეთანხმების უარყოფელი რეზოლუცია, რითიც გადაილახება სენატში რესპუბლიკელების ერთიანი მხარდაჭერა. ბლოკირების ტაქტიკის გამოყენებით სენატში დემოკრატები ობამას თავიდან აარიდებენ უხერხულ ვითარებას, რომელშიც მას თავისი ვეტოს გამოყენება დასჭირდებოდა საიმისოდ, რომ დაეცვა ირანთან შეთანხმება, რომელსაც მსოფლიოს კიდევ 5 წამყვანი ქვეყანა აწერს ხელს და რომელსაც თეთრი სახლი მიიჩნევს საგარეო პოლიტიკის მნიშვნელოვან მიღწევად და მემკვიდრეობად. კიშინიოვში გაიმართა მოლაპარაკება მთავრობის წარმომადგენლებს და კვლავ მიმდინარე საპროტესტო აქციის მონაწილეებს შორის. აქციათა მონაწილეები აცხადებენ, რომ დემონსტრაციები გაგრძელდება. ისინი მოითხოვენ პრეზიდენტის ნიკოლაი ტიმოფთის და მთავრობის გადადგომას კორუფციის და იმ საბანკო სკანდალის გამო, რომელსაც დაახლოებით მილიარდი დოლარის გაქრობა მოჰყვა. პრეზიდენტი აცხადებს, რომ არ გადადგება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში არის რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი, გადაცემა რომელიც მე მიმყავს გოგი კვახარიას და რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენ 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში, ტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის რეჟისორი და დღევანდელი გადაცემა ეძღვნება ჟურნალისტების სოლიდარობის მსოფლიო დღეს, რომელიც გუშინ აღინიშნა მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყანაში. წელს ეს თარიღი დაემთხვა პრობლემებს ქართულ მედიაში, რბილად თქვათ ჯერ პრობლემებს ქართულ მედიაში და დღევანდელი გადაცემის თემა სწორედ ეს არის, რა ხდება დღეს ქართულ მედიებში, პირველ რიგში რა ხდება მედიაში და პირველ რიგში რა ხდება ქართულ ტელევიზიებში. ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან ნათია კუპრაშვილი, საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი. ძალიან საინტერესოა რა ხდება რეგიონებში და რეგიონულ ტელევიზიებში და ნინია კაკაბაძე, მედია ექსპერტი. სანამ სტუმრები მოვიდნენ, ჩვენ მოუსმენთ მუსიკას და გავაგრძელებთ გადაცემას ცოტა ხანში.
1 2 3 ho And drive your funky soul. They're doing it down in that soul. Drive that funky soul. They're doing it by the beach. Driving that funky soul. New York, get yourself together. And drive your funky soul. Let your body pop. And let your feeling flow. Raise up, get yourself together. And drive that funky soul. But I say, Sagittarius. That funky soul. When I say Pisces, holla. And I don't funky soul. When I say Gemini, and I that funky soul. When I say Capricorn, hell. And I don't funky soul.
Together, now that funky soul. Raise up, get yourself together. grab that funky soul. We just sit together and grab that funky soul. You don't miss nothing you never had, but you miss so much that you wish you could get. I guess you can put that together. Get up! Get on up! Get 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 up!
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. იწყება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას, როგორც უყვებით ხარით. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა გარკვეული თვალსაზრისით გამოხმაურება არის გუშინდელი დღის, გუშინ აღინიშნა ჟურნალისტების სოლიდარობის მსოფლიო დღე. ჩვენი სტუმრები არიან ნათია კუპრაშვილი, საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი და მედია ექსპერტიც. არ გიყვართ ეს სიტყვა რა და ნინია კაკაბაძე ასევე
ჟურნალისტი,
მედია ექსპერტი
და კოალიციის წევრი.
კი, ისეთ მედია ექსპერტზე გამახსენდა ძალიან ბევრი ხელისუფალიც კი შეიძლება ასე ითქვას, ხელისუფალსაც კი აქვს პრეტენზია მედია ექსპერტობაზე. გუშინი
მათ აქვს თუ აქვს, ამიტომ ჩვენ ვამბობთ ჩვენ არავარ და მე მათ არა
ვარ ჟურნალისტებს. ხო, არ ვიცი რამე სხვა სიტყვა მოვიგონოთ მაშინ, მაგრამ ფაქტი არის რომ ყველა ექსპერტი გახდა მედიის.
ხოლე ჩვენ ვარ ჟურნალისტები, რომელთაც მეტნაკლებად და შეიძლება ვიღაცაზე მოხმარებელზე უფრო მეტად ვიცით ეს სფერო და ვიცით შიგნით რა პრობლემებია, რა არის საჭირო, ამიტომ ამას ექსპერტობა არ ჭირდება, უბრალოდ რა.
მედია კრიტიკოსი ჭირდება ხელისუფლებას კი არა?
მედია კრიტიკოსი ზოგადად ისევე როგორც ყველა სფეროს კრიტიკოსი ჭირდება მედიასაც,
კინოსაც, თეატრსაც. ამ ნიშის შემსების მცდელობები მე ძალიან მოწონს ეს პროექტი მედია ჩეკერი, რომელიც ცდილობს რომ
ამას დაარღვიოს. და რომ ამას მიუძღვნა ერთი გადაცემა, თემას მართლა საინტერესოა, მაგრამ ფაქტია, რომ ვიდეო გავრცელდა თქო, როდესაც საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ხვდება ჟურნალისტებს და მას აქვს პრეტენზია იყოს მედია ექსპერტი ან მედია კრიტიკოსი. მას ამის უფლება აქვს, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ეს შეხვედრა, ეს ფორმატი, მიხედვით რომ იქ როგორც გავიდე ფურცელზე აღნიშნული იყო, რომ ისე აღმოიქცე როგორც მიშალა დაახლოებით, ხო, იმიტომ რომ ეს გვახსოვს, რომ ასეთი შეხვედრები ადრეც ეწყობოდა, როდესაც მედიას ხვდება ხელისუფლების წარმომადგენელი. მე მას ამაინტერესებს ასეთი რამ თუ ხდება სხვა ქვეყნებში. აი მაგალითად წარმოვიდგინოთ ფრაუ მერკელი, რომელიც ხდება წამყვან ჟურნალისტებს, გერმანიის წამყვან ჟურნალისტებს და შეიძლება არასწავლის ჭკუას, მაგრამ უბრალოდ ხდება და ესაუბრება მათ პრობლემებზე. იცით ასეთი შემთხვევა?
აა, ესეთი შემთხვევის შესახებ ნამდვილად არ ხსენია, მიუხედავად იმისა, რომ ცოტა ხნის წინ ზუსტად მიწია და მასალას რაღაცნაირად Google-ში ვიძიებდი ამასთან და კავშირებით, ზოგადად ხელისუფლების და მედიის ურთიერთობაზე და არა კონკრეტულად ჭკუის დარიგებაზე და ჟურნალისტიკის სწავლებაზე და ვერ ვიპოვნე, შესაძლებელია რაღაც ერთი ორი შემთხვევა იყოს, მაგრამ ეს არ არის ესეთი აპროპირებული და ხშირად გამოყენებული პრაქტიკა. და როდესაც შენ თქვი, რომ ბუნებრივია იმჟამინდელ პრემიერს ბიძინა ივანიშვილს ჰქონდა და აქვს იმის უფლება, რომ შეაფასოს ჟურნალისტებს, ბუნებრივია, ალბათ კანონი მას ამას არ უბრძალავს, მაგრამ სწორედ რომ არა აქვს უფლება, იმიტომ რომ როდესაც ხარ ქვეყნის პრემიერი, შენი სიტყვა, შენ სიტყვას აბსოლუტურად განსხვავებული ძალა აქვს. ეს არ არის კრიტიკოსის ძალა, ეს არ არის ის ძალა, რომელიც შეიძლება ჩემ სიტყვას თუ ნათია სიტყვას ჰქონდეს, რომ ვიტყვით, შეიძლება ვიღაცა დაგვიგდებს კურს, გაითვალისწინებს, ვიღაცა არ გაითვალისწინებს. პრემიერის სიტყვას აქვს აბსოლუტურად სხვა ძალა და მithumeters ჩვენნაირ ქვეყანაში, სადაც ჯერ განვითარებადი დემოკრატიის ქვეყანაში, სადაც ვერტიკალური მართველობის სტილი არის და ძირითადად უგდებენ ყურს ზემოთ რა თქოს და იმის მიხედვით მიხედვით იღებენ გადაწყვეტილებას. ეს შეხვედრა ძალიან საინტერესო იყო, მე აღარ მახსოვდა მართლა უკვე ესეთ ხშირად ხდება ასეთი ტიპის რაღაც აბსოლუტურად. ეხლა მით უმეტეს ატრიალებენ ეს დღე.
აღარ მოკონკრეტულად რომელი პრემიერებს ზოგადად ეს გადამდები აღმოჩნდა. არა მხოლოდ ეხლა მოქმედი პრემიერ-მინისტრის ეხლა
რო გადამხედები
ჟურნალისტებს უკაცრავად აჭარაში ერთ დეპუტატის მოხსენება, სადაც აი მთელი რამდენიმე გვერდი აქვს მიძღვნილი ადგილობრივი ტერიარხის შეფასებას და ვერ ხვდები რატო შეიძლება იყოს ადგილობრივი დეპუტატის ანგარიში როგორ ჩააბარა თქო რა გააკეთა მომჩევლისთვის მედიის კრიტიკა აი ამ დოზით მოხოტე. ანუ ეს არის გადამდები უბრალოდ ძალიან და სწორედ ამიტომ უფლებრივი ნაწოდა რომ საუბრობ
და ამას რო აკეთებდნენ ერთადერთი იმას ვიტყვი რომ ხოთა შორის ეხლა შემამჩნიე რომ ეს ჟურნალისტები რომელნიც იმ შეხვედრას ესწრებიან და ვისაც ამუნათებს ასე ვთქვა ვიძნეიმანიშვილი და ასწავლის ჭკუას როგორ უნდა და არ არიან ისინი და აკრიტიკებს და ასწავლის როგორ უნდა იმუშაო. ყველა მათგანი თითქმის დღეს აღარ ჩანს ტელეეთერში, ესე იგი შეიძლება ბოლო რაღაცა ინგა გრიგოლია იყო და ისიც გაქრა. რაღაცნაირად
მერაბი არის
ჩვენ. მერაბი მეტრეველი ხო არის, იმიტომ რომ მერაბი არის რადიო ტელევიზია პალიტრაზე, სადაც ინტერესია როგორც ახლა ნაციონალურ მოძრაობას თქვა ტელეკომპანია კავკასიის მიმართ არ ქონდა ისეთი დიდი ინტერესი, იმიტომ რომ იცოდა რომ რეიტინგი არც ისეთი მაღალია. ესე არის პალიტრა და ამიტომ ბუნებრივია მერაბს ხელი ვერ
ახლეს. ის სიამოვნო კითხვა მინდა დასწრო. ჟურნალისტს ხო შეუძლია უთხრას რომ მე არ მინდა მოსვლა ასეთ შეხვედრებში.
რა თქმა უნდა,
მე ვარ ჟურნალისტი და არ მინდა მოსვლა პრემიერ-მინისტრთან
ასეთი მაშინ უწოდებს შორს ხოთა შორს კი და შეუძლია შეიძლება კარგი წყობილიყო რამგვარი ნაბიჯები გადადგმული რომ თუმცა არ ვიცი ხა ამ ჟურნალისტებს რა ტიპის მოლოდინი ქონდა ამ შეხვედრას.
ხო, კაცო
ზოგიერთი საუბრობდა რომ იყო საინფორმაციო ტიპის შეხვედრა. მე საერთოდ შეხვედრებში ცუდი არ მგონია, ძალიან კარგი როცა ჟურნალისტები პრემიერ-მინისტრს ხვდებიან და შეუძლიათ ღიათი საუბრობა ამ ფორმით საუბარი უნდა ყოფილიყო, თორემ თავად შეხვედრაში ცუდი არაფერი არის. სწორედ ამიტომ კარს ანგრევდა მახსოვს მაშინ იგივე თამარ ჩერგოლეშვილი რომელიც
ხოდა რა ნატო და ეს არ მიიწვიეს და არ შეუშვეს.
მე მინდა რომ გარიჩიკა აქ ადგილს და ეს მაშინ მეგონა წინასა რა
რატო არა წინაამდე კი ამ შეხვედრაში
გაჩნია როდესაც პრემიერი
გედაქვს
ჩაის დასალევად ადილზე ვახშანზე და არა ეს არა არ ვიცი როგორ მიატოვებს. მე ვფიქრობ რომ ესე დროს მისვლა და იქ მამაღალი კრიტიკა საუბარი ღია და რაღაცა პრობლემებზე აქცენტის გაკეთება
უფრო მნიშვნელოვანია. მედიის პრობლემები რატომ
არა
მედიის პრობლემები
ქვეყნის არამედ ქვეყნის პრობლემებზე უნდა ემსჯელოთ და პირიქით შეიძლება ჟურნალისტები მოულოდნენ რომ მათ ეკნებოდათ კრიტიკული კითხვის დასმის საშუალება და არა მე მგონი ეს მოლოდინი იყო პროცესზე მიდიოდნენ ამ შეხვედრაზე.
ხო არ ვიცი მე რაღაცა დაკეთებდი შეიძლება ახალი ხელისუფალი მოვიდეს საქართველოში და ასევე მოაწყოს ეს შეხვედრა იმიტომ რომ ყველა ხელისუფლებას უნდა დაუახლოვდეს ჟურნალისტ ფაქტი არის ეს.
არა, მე მგონი აქ აქედან ერთი გაკვეთილი უნდა გამოვიტანოთ, რომ დავაზუსტოთ ხოლმე ჟურნალისტებმა სად მივდივართ, თორსა
კვეპატიანებიას.
და რა საქმეზე, ანუ რა ფორმატის შეხვედრას და რაზე უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ
ჩვენი რესპონდენტები იყვნენ. მედიის პრობლემებზე ხვდება.
ხო, არ ვიცი, რა თქმა უნდა, მე ახსოვს
მიკროფონი, ამიტომ არ ვიცი. ეს მედია, რომელიც იყო მანამდე და ხვდება და პირველი შეიძლება ასე თქვას, გზავნიალი არის ის, რომ მოვიდა ახალი ხელისუფლება, ეს აღარ არის ნაციონალების ხელისუფლება და გვინდა რომ თქვენ იყოთ თავისუფლები. ეუბნება დავუშვათ. დავუშვათ ეუბნება ჟურნალისტებს. ო და ამას მე მოყვება.
ან არ მგონია, მე არ ვიცი რა ტიპის მოწვა გაუკეთეს ამ ჟურნალისტს. მართლა არ მგონია რომ ამ სახით უთხრეს უბრალოდ.
ხო, არ ვიცი, ალბათ ჯობია იმ ადამიანებს ვკითხოთ, ვინც იყვნენ მიწეულები.
ამიტომ არ გამიგვირდეს, ახლა მიხედ იმის რომ სოლიდარობის დღეზე საუბრობ დღეს ჟურნალისტების და გუშინაც გისმენდით და ინგაც, გინდა გრიგოლიაც იყო ჩემი გადაცემის სტუმარი. მედიის პროფესიონალიზმი ეს მართლა სერიოზული პრობლემაა და არ გამოვიდეს ისე რომ ჩვენი მედია ყოველ წმინდანებისგან შეიძლება რომ
ძალიან ცუდია როცა გაიძულებენ რომ ცოტა გვერდით გადადო, არა, გვერდით გადადო საუბარი პროფესიონალიზმზე და გაიძულებენ რომ დაიცვა ადამიანი რომლის პროფესიონალიზმის შეიძლება არ მოგწონდეს. ეს მდგომარეობა ძალიან რთულია, სხვადასხვა არ არის მარტივი და ეს ტვირთიც თქვა ცხადია ახლა ხელისუფლებაზეა ეს ტვირთი, იმიტომ რომ ამბლოდ გაიძულებენ ჩვენ ამას რომ დაიცვათ მედია საშუალებები, გადაცემები, ჟურნალისტები რომლებიც პროფესიული სტანდარტი და მუშაობა შეიძლება ხდება არ მოგწონს, მაგრამ ეს დღეს ძალიან გვარზე გადასადები თემაა.
და სულ ეგრევე,
იმიტომ რომ ჩვენ
ვიგებს ამას, სასურჩი არ ვიცი, გოგო, მაგრამ ეს დავწერე პირველი როცა გავიგე, იმდა რა ფორმი და რა განცხადებით გაუშვეს, რომ არ ვიცი რა გვარჩიან, რომ
ერთადერთი ჩვენ რახან სოლიდარობის დღე იყო გუშინ მითუმეტეს, ჩვენთან ძალიან არასწორი გუშინაც საუბრობდით, ვიდრე გადაცემა დაიწყებოდა, არასწორი გაგება არის, მე მგონი ამ სიტყვების კოლეგიალობა რასნიშნავს, სოლიდარობა რასნიშნავს. მაგალითად, შენ თუ კი შენ გააკრიტიკებ მე რომელიც პროფესიითაც ასევე ჟურნალისტი ვარ და გავაკრიტიკე სხვა ჟურნალისტი და თქვი ესეთი რაღაცები რაც იმ სხვა ჟურნალისტს არ მოეწონება, ამას ხშირად გითვლიან არაკოლეგიალობაში, რომ შენს კოლეგას აკრიტიკებ და ამის გამო დანარჩენმა ჟურნალისტებმა ეს არაფერ შუაში არ არის კოლეგიალობასთან. კოლეგიალობა ნიშნავს სწორედ სოლიდარობას, რომ როდესაც მას უზღუდავენ სიტყვის თავისუფლებას, როდესაც მას ურღვევენ შრომით ხელშეკრულებას, ან რაღაც ნებისმიერი პრობლემა ექნება, სოლიდარობა და კოლეგიალობა სწორედ ეს არის, რომ მაშინ დაეხმარო მას, თორე როდესაც ის კარგ პირობებშია, მუშაობს და შენი აზრით ის მედია სტანდარტს არ ღოებს, ან არ არის პროფესიონალურად მომზადებულ მასალას არ თავაზობს მაყურებელს, თუ მსმენელს არ აქვს მნიშვნელობა, ამას ღიად საუბარი, ამას არანაირი კავშირი არ აქვს კოლეგიალობასთან. ამიტომ ჩვენ როდესაც პროფესიონალზე საუბრობთ, ჯერ მართლაც ალბათ რაღაცნაირად ამ სიტყვის მნიშვნელობებიც კარგად უნდა გავაცნობიეროთ, გავიაზროთ და ვიცოდეთ, რომ ერთმანეთის კრიტიკა ეს მხოლოდ წაგვადგება ყველა ჩვენთაგანს, როგორც მე რო გამაკრიტიკე, მე როგორც მე რო გავაკრიტიკებ. რაღაცა ყოველთვის დაგრჩება ერთმანეთის კრიტიკისგან და ეს არ არის ცუდი კრიტიკა, ნუ ასოცირდება მუდმივად რაღაც ლანძღვასთან და ცუდთან. მაგრამ სოლიდარულები ვიყოთ სწორედ ერთმანეთის პროფესიონალური რაღაცა უფლებების დაცვისას. მაგალითად, გუშინაც ვთქვი, რომ ინგა გრიგოლიას გადაცემა არ არის ის გადაცემა, რომელიც მე მომწონს. მე არავარ მისი მაყურებელი. შემიხედავს რამდენჯერმე, როდესაც რაღაცა ისეთი ძალიან სპეციფიური თემა ყოფილა და შეიძლება ბოლომდე ვერც გამიძლია. მაგრამ ამას არან და მე შემიძლია, რომ ამასაც თქვა დავწერო სტატია და დამიწერია კიდე ძალიან ბევრჯერ, რატომ არ მომწონს ინგა გრიგოლიას გადაცემა, მაგრამ ამას არ აქვს არანაირი კავშირი იმასთან, როდესაც მისი უფლებები დაირღვა, როდესაც ეს სეზონის დასაწყისში გაუფრთხილებლად უცებ ერთი დღით ადრე ეტყვიან, რომ შენი გადაცემა დაიხურა, როდესაც მე ვხედავ ძალიან აშკარად, რომ ეს არის პოლიტიკური დაკვეთა, ეს არ არის უბრალოდ ლოგიკა, რისთვის არსებობს ხო რაღაც გამოვიტანოთ რაღაცა აზრი. ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე რეიტინგული გადაცემა, რომელიც კონკურენციას უწევს, შენ კონკურენტ არხს იმას აი ეს მოულოდნელად ხურავ და ჯერ არც კი იცი, სხვა ვინ მოყავს, რა ფორმატის გადაცემა გიქნება, როგორი იქნება. აშკარა არის, რომ ეს არის პოლიტიკური დაკვეთა. ასე დროს ჩვენ უნდა დავიცვათ ერთმანეთის უფლებები. ეს არის კოლეგიალობაც და სოლიდარობაც ერთმანეთის მიმართ.
მაგრამ აი ასევე გუშინ ლიუბა ელიაშვილმაც გაგვახსენა მაგათად, რომ მასაც დაუხოდეს გადაცემა.
აშკარად
შევატყე, რომ გუნდა წყვეტილი იყო. წყვეტილი მაშინ 2004 წელს არ იყო
აი ესეთი გადაცემების დახურვა, ღამის კურიერი, ღამის მზერა და მე მიყვა ამას.
ხო და თან არასამთავრობო სექტორი.
მოუწმინე ნათია მისის სხვა რო ჩვენ გამიზარდეთ. არც სამოქალაქო სექტორი არ იყო ისეთი ძლიერი, როგორც დღეს არის. სხვადასხვა ინსტიტუციები შედარებით გაძლიერდნენ და ჩვენს ბუნებრივია, მიუხედავად იმისა, რომ მაშინ მე არც იბერია, ეს ტელეკომპანია იბერია არ მომწონდა და ვფიქრობ, რომ ბევრ საქმესაც შეიძლება აკეთებდა, მაგრამ მასი უფლებებიც უნდა დაგვეცა, დავინტერესებულიყავით უფრო რმად რაში, რატომ დახურეს, რა მოხდა იქ. ბუნებრივია, მითუმეტეს ეს რევოლუციის შემდეგ ძალიან მარე მოხდა, ჩუყალანი ეიფორიაში
ყავით
და ამიტომ იბერიისთვის ვერ მოიცა.
ხო და აი რო დავუბრუნდეთ ისევ აი გავრცელებულ ვიდეოს, რომ პრემიერ-მინისტრმა მემის ასევე არ მოწონს მედიის დღევანდელი მდგომარეობა, ის ხდება ჟურნალისტებს, აი მას როგორ თქვენ თვით აბსოლუტური უფლება რომ გამოთქვას თავისი შენიშვნები, კი ბატონო. შემდგომში უკვე ძალიან საინტერესოა, როცა ისაუბრობს რომ აპირებს ახალი გადაცემის დაწყებას, გახსოვთ ხო, ეს იყო მისი გადაწყვეტილება არასამთავრობო სექტორში მოსვლა და ტელევიზიაში გადაცემის დაწყება და გუშინ უყურებდი, საინტერესო არის, როცა მან გადაწყვეტა ასეთი რამ, რომ მაშინ ჩვენ კი არ დავხურავთ ამ გადაცემებს და ამის უფლებაც არ აქვს და რუსთავი ორზე საუბრობთ, არამედ ისეთსაც გავაკეთებთ, რომ ხალხი დაიწყებს ჩვენი გადაცემის ყურებას. არ მოხდა ეს. არ დაიწყო ყურება.
აჰა.
არ დაიწყო. ისევ და ისევ იმიტომ, რომ როგორც ჩანს, ასეთი საყურებელი შოუები, შეიძლება ასე თქოს, მაგალითად ინგასი, უფრო მოწონდა მაყურებელს.
კი, ბიჯინა ივანიშვილს მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ ბიჯინა ივანიშვილს მე მაინც მგონია, რომ რაღაც რეიტინგი არა აქვს მნიშვნელობა, შეიძლება ნეგატიური ინტერესი მაინც მის მიმართ ძალიან დიდი არის, რაღაცა კოლოსალურად პატარა იყო მისი გადაცემის იმავე პერიოდში, სხვა არხზე ერთ-ერთი ყველაზე დაბალ რეიტინგული გადაცემასაც კი უფრო დიდი რეიტინგი ჰქონდა ვიდრე ამას.
არის რეიტინგული ფიგურა.
მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს იყო ანალიტიკური გადაცემა, რომელიც საინტერესო იყო მოსესმედ. მე არ მაინტერესებდა. რომ მithumedes, იმიტომ არ მაინტერესებდა, რომ იმ გადაცემაში არ როდესაც რეალურად არის ესეთი. ეს არის არაფორმალური მართველი ამ ქვეყნის, რომელსაც ზოგიერთი აღიარებს როგორც არაფორმალურ მართველს, ვიღაცა არ აღიარებს. ჩემთვის ეს არის არაფორმალური მართველი. მასთან ერთად შდომა ნარად და საუბარი განყენებულად სხვადასხვა თემებზე და სადაც ის არანაირ პასუხისგებლობას არ იღებს და მატყუებს, რომ თითქოს ის ერთ-ერთი რიგითი მოქალაქე არის და ჩემნაირად წუხს ამ ქვეყანაზე და ჩემნაირი უფლებები აქვს თუ ვალდებულებები და ჩემნაირად ლაპარაკობს, უკვე იმხელა ტყუილი არის, იმხელა სიყალბე არის იქ დასმული კითხვებიც და გაცემული პასუხებიც, რომ მხოლოდ ამიტომ ეს ჩემთვის, ეს პროდუქტი არ არის ჩემთვის საინტერესო. ეს არის მიზეზი, რატომაც მე არ ვუყურებდი ამ გადაცემას, მით უმეტეს კიდევ, რომ ბიძინა ივანიშვილის მოსმენა ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანი, რომელმაც არიცის ენა და ვერ მეტყველი.
ძალიან მნიშვნელოვანია ეს კითხვა, რატომ თქვათ, რატომ არ ჰქონდა რეიტინგი პროგრამას, რომლის ერთ-ერთი ძირითადი სტუმარი თუ თანაწამყვანი არ ვიცი რა ტიპის ფუნქციაა. ბიძინა ივანიშვილი
რომელიც
ამდულად არსებობს ინტერესი. ზოგადად ეს არის ძალიან საინტერესო შესწავლის თემა. ერთ-ერთი რაც თქვა იმ ჩვენს კოალიციის შეხვედრაზე ბაია გადაბაძემ, მაესტროს ხელმძღვანელმა, როცა აი ამ კონტექსში მეხსენიეს მაესტროდან ჟურნალისტების ასას, მას თქვა, რომ მოდით დააკვირდით ჩემს კონდენს. მე მართლა მჭირდება კვლევა უფრო მეტი დასკვნების გამოსაც, ამიტომ ძალიან საინტერესო დასკვნამდე შეიძლება მივიდეთ, რა დაემართა თქვა ამ შემთხვევაში არხს, რომელსაც არც ფინანსური შესაძლებლობები აკლია, არც გავრცელების პრობლემა არ აქვს. მაგრამ ხოთ მაესტროს ჯიდიას ხუთი ანუ ფინანსური შესაძლებლობები ძლიერი აქვს, რესპონდენტების კუთხით პრობლემა არ ქონია
და ეს
და რატო შეიძლება იყოს? ეს ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ არა მხოლოდ ქართულ თქო მედიასექტორს, რომელიც ინტერესდება თქო აი ამ საკითხებით განვითარებას და ეხმარებას ამის შესწავლა, არამედ მე მგონი ზოგადად სოფლიო დაკვირვების საგანი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ მართლა საინტერესო პროცესია. ეს რატო მე არ
მაქვს?
არა გვაქვს ესეთი პრეცედენტი, არც ბელსკოის კონდაც ცდელობები ყოფილი იყო ამგვარ ტიპის მედიაში, არ ვიცი არ შემისწავლე ამ კუთხით, უბრალოდ კვლევის მიმართულებით ეს ძალიან საინტერესო თემა რეალურად, უბრალოდ მე არ მაქვს
პასუხი. იმიტომ რომ მიზანი იყო ის, რომ ყოფილიყო ანალიტიკური გადაცემა, თვითონაც ასე თქვა, რომ აღარ გვინდა აი ეს სტილი, რომელიც დაინერგა როგორც ის 69 წლის განმავლობაში და ჩვენ ახლა შემოგთავაზეთ სერიოზულ საუბრებს ქვეყნის პრობლემებზე და არა იმ მოგონილ პრობლემებზე, როგორც ის ნუ შეიძლება თვის რომ მოგონილი პრობლემებია, რომელსაც ეს არხები გვთავაზობდნენ და მოულოდნელად რეიტინგი არ არსებობს. ძალიან საინტერესოა ახლა როგორ გადაფასდება, თვითონ როგორ გადააფასებს ამ მდგომარეობას და რა პროდუქტს შეთავაზებს მაყურებელს ეს ტელევიზია.
ახლა და თვითონ ბიძინა ივანიშვილი შემოძეთ ამბობენ რომ ბრუნდება ეთერში.
ხო, კი. ახლა ნინო
როდონაია.
ახლა ნინო როდონაია შემოვიდა უკვე სტუდიაში მაპატიეთ. ნინო წაგუკითხავს ახალ ამბებს, მუსიკალური პაუზა იქნება და დაახლოებით 5-6 წუთში გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს ნადაუწესდათ სავალდებულო კოტები, რომელთა მიხედვითაც დამატებით 120,000 მიგრანტს მიიღებენ. ამის შესახებ ევროპარლამენტის წინაშე დღევანდელი გამოსვლისას განაცხადა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა. მისივე თქმით, ევროკომისია ამზადებს მუდმივ მექანიზმს, რომლის მეშვეობითაც ევროკავშირი შეძლებს მიგრაციის დღევანდელი კრიზისის მსგავს გამოწვევებზე გაცილებით სწრაფად რეაგირებას და შეიქმნება სპეციალური ფონდი, სადაც 1,800,000,000 ევროს მობილიზება მოხდება. სირელმა მეამბოხეებმა, რომლებს
რომელსაც კავშირი აქვს ტერორისტულ ორგანიზაცია ალ-ყაიდასთან, სირიის სამთავრობო ძალებთან ხანგრძლივი ბრძოლის შემდეგ ხელში ჩაიგდეს ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე პროვინცია იდლიბის მსხვილი საავიაციო ბაზა. მასზე კონტროლის დაკარგვის შემდეგ სირიის სამთავრობო ძალებმა იდლიბის პროვინცია სრულად დატოვეს. ბულგარეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ სირიაში ჰუმანიტარული ტვირთის ჩასატანად რუსეთს საჰაერო სივრცეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში გაუხსნის, თუ მოსკოვი მისი სამხედრო სატრანსპორტო თვითმფრინავების ბულგარეთის აეროპორტებში შემოწმებას თანხდება. ბულგარეთის მთავრობამ ქვეყნის საჰაერო სივრცის გამოყენება რუსეთს 8 სექტემბერს აუკრძალა და მიზეზად ის დაასახელა, რომ მოსკოვის მიერ სირიაში ტრანსპორტირებული ტვირთი სერიოზულ ეჭვებს იწვევს. მოსკოვს არასდროს დაუმალავს, რომ სირიაში არის რუსული სამხედრო ტექნიკა და იმყოფებიან სპეციალისტები, რომლებიც სირიელებს ამ ტექნიკის ათვისებაში ეხმარებიან. ამის შესახებ დღეს განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარია ზახაროვან. მან გაუგებარი ანტირუსული ისტერია უწოდა შეერთებული შტატების ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ მოსკოვმა სირიაში გაგზავნა სამხედროთა დიდი ჯგუფი და სამხედრო აეროდრომზე განათავსა საჰაერო ძალების სადისპეჩერო, რომლებსაც პრეზიდენტ ბაშარ ასადის მოწინააღმდეგეებთან საბრძოლოლად გამოიყენებს.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ საუბრობთ მედიაში შექმნილ პრობლემებზე საქართველოში. ამაზე დღეს ყველა ლაპარაკობს ნათია კუპრაშვილი, საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი და ნინია კაკაბაძე, ჟურნალისტი, არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ძალიან მინდა ნათიას ვკითხო, რეგიონებში რა ხდება? ამასობაში ჩვენ ლაპარაკობთ ცენტრალურ ტელეარხებზე, მაგრამ არავინ არ ლაპარაკობს რა ხდება რეგიონებში. ვარ საქმის კურსში, იქ ალბათ მითუმეტეს აქვთ პრობლემები ჟურნალისტებს.
რეგიონებში თუ ჩვენ ვიტყვით რა ხდება შინაარსობრივი თვალსაზრისით, ეხლა არის სერიოზული კრიზისი, რაც უფრო გამოწვეული არის მატერიალურ ბოძანი, ან სხვა თემა, მატერიალური ხარჯებით, რომელიც დაჭირდა ამ ტელევიზიებ ციფრულ მაუწყებლობასთან გადასასვლელად, ამიტომ ტექნიკურმა ხარჯმა ყველაფერი წაიღო, ის რითაც კონტენტი უნდა წარმოებულიყო, ამიტომ აქ ძალიან აგვიანდება საერთოდ ახალი სეზონების დაწყებას, შეფერხებულია დიდწილად საინფორმაციო პროგრამების წარმოება, სადისკუსიო პროგრამების წარმოება, ოღონდ ეს უმეტესად არის გამოწვეული მატერიალური პრობლემების გამო. როცა მე ვკითხე ამ რეგიონულ ტელევიზიების ხელმძღვანელს, რომ ჩემ ასოციაციაში შედიან კიდევ ასე 4 ტელევიზია, რომელიც არ შეცმია არც მათთან რამდგომარეობა, მათ მითხრეს, რომ ასეთი ტიპის ჩარევები თქვათ, რომ ახლა ეს გადაცემა არ გააკეთო, ანუ
სიუჟეტს
ნუ გაუშვათ. ხო, ესეთი პრაქტიკა ქონიათ ადრე, მაგრამ ეხლა ამას ადგილი არ აქვს უბრალოდ წლების განმავლობაში. ერთადერთი ისინი ამბობენ, რომ ცხადია ჩვენთვის არის თქვარი მესიჯები, თქვათ, რა ხდება ცენტრალურ მედიაში და როგორ წესი არის ვახოთ გუშინ საუბრობდა, ცხადია ეს გავლენას ახდენს, ანუ არ აქვს მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში კოჭი გაუგორეს მე პატრონებმა ხელისუფლებას თუ პირიქით ხელისუფლებამ ვიღაცამ დაარეკა ხელისუფლებიდან და ახურინა პროგრამა, ხო? საერთოდ პასუხისმგებლობა არის მაინც ხელისუფლების, იმიტომ რომ ეს კიდევ ერთხელ მოგვარს არის ძალიან გადამდები როგორც წესი, იმიტომ რომ მედია მე პატრონებს როდ ფიქრობენ. მართლა ესეა მოწყობილი, რომ უფრო ნაკლებად რეგიონებში, უფრო ცენტრალურ მედიაში, რომ მედია მე პატრონები ფლობენ სხვა ბიზნესებს და მედია ჭირდებათ ამ ბიზნესის მფარველობისთვის. ესეთი სისტემა აქვს ჩვენ და სამწუხაროდ.
მაგრამ ბიზნესი ჩვენთან თავისუფალია, ვამბობთ.
და
ფაქტები არა გვაქვს ახლა ბევრი ფაქტი,
მაგრამ გვაქვს გამოცდილება, გოგი, გამოცდილება გვაქვს და მათ იციან, რომ თავის დროზე თუ გადაარჩინეს ბიზნესები, ან დღეს ინარჩუნებენ ამ ბიზნესებს, დამსახურება არის იმის, რომ ქონდათ მედია ორგანიზაციაც და ამ, თქვათ, აი ამ, რა ქვია, კარტს შეიძლება ასე თქვათ, ათამაშებდნენ, როცა შეჭirdებოდათ მაშინ და ეს ვაჭრობა აი ამ სხვა ბიზნესების ფარველობაში მიღებული პრაქტიკა იყო და მოკვეთ სამწუხარო და
მოკვეთ შეგვიძლია უხეშად თქვათ, რომ თქვათ რუსთავი ის უკან დგას არა იმდენად ნაციონალური მოძრაობა, რამდენადაც ბიზნესი.
ეცით რა არის, ჩვენ შეგვიძლია უხეშად თქვათ, რომ ქართული სარეკლამო ბაზარი არ არის საკმარისი ერთი ტელევიზიის შესანახადაც კი, ერთი ეროვნული მაუწყებლის შესანახადაც კი. შესაბამისად ეს აჩვენებს, რომ აქ გვაქვს დონაციის ძალიან სერიოზული მაჩვენებელი და ამ დონაციას ყოველთვის მივყავართ უფრო ნაკლებად პატიოს ამ ბიზნესთან, უფრო მეფიქრო პოლიტიკურ პულთან.
ხო, მაგრამ აი გუშინ დელგაციაში მეც ვეთანხმები, რომ პრინციპში ყოველ ეს დონაციასთან დაკავშირებით შეიძლება ადამიანებმა ვიცოდეთ ვის რომელი პოლიტიკური ჯგუფი რომელი ტელევიზიის უკან დგას და გადავრთოთ ხოლმე და გავიგოთ მათ ეს არის ხება საზოგადოებრივი
მოწყობა. შესაძლებელია რომ შევამოწმოთ ეს, იმიტომ რომ ბოლო ერთი წელიწადია დაახლოებით ნიკა გვარამი ამბობს, რომ ისი ყველაზე დიდი მიღწევა არის ის, რომ სწორედ ამ დონაციისგან ტელევიზია გაათავისუფლა და მთლიანად მოგებაზე თამ მუშაობს. ხო, არ ვიცი რამდენად შეიძლება ამის გადამოწმება.
ხო, ჩვენ ხო ხედავთ, როცა ჟურნალისტი თქვა ერთ ინტერვიუს როგორ იღებს, თქვა ინტერვიუს დაუშვათ მიხელ სააკაშვილისგან და როგორ იღებს
ოპოზიციას. ის რომ ნაციონალურ მოძრაობას მიბმულია ეს ტელევიზია, ამას არ უნდა ლაპარაკი, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს.
თუ რომ მაინტერესებს მართლაც ბოლო პერიოდში კიდევ ერთხელ ხარ შეიძლება ძალიან ესეთი იყოს, რა, არაკომფორტული იყოს ზოგადად საუბარი ახლა პრინციპებზე, ჟურნალისტურ პრინციპებზე, როცა თქვათ ჩვენ საუბრობთ დაყადაღებებზე, საუბრობთ გადაცემების მოხსნაზე, მაგრამ ის დისკურსი, რაც უნდა ნიკამ შემოიტანა მედიასთან მიმართებით, ამ მე ვაცხადებ, რომ ვარ მხარე და შეიძლება სრულად არასწორად გავაშოქო რაღაცები და ეს მოლოდინი მაყურებელს უნდა ქონდეს არასწორი დისკურსია. აი გუშინ მაგათად ეს ჩვენ მოვიხსმინეთ ევროპულ არჩევანთან დაკავშირებით, ჩემთვის დასავლური და ევროპული არჩევანი არის სწორედ ის, რომ შეიძლება მართლა იყოს რომელიმე პოლიტიკური ძალის მხარდამჭერი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს სიმართლის დამახინჯებას არცერთ შემთხვევაში. შეიძლება შემამაყურებელმა იცოდეს, ვის უჭერ შენ მხარს და ეს იყოს პატიოსანი მიდგომა მაყურებელს მიმართ და საზოგადოების პატივისცემა, მაგრამ არცერთ შემთხვევაში ეს არ უნდა ნიშნავდეს ვინმეს ხმის ჩახშობას. ჩემთვის ეს არის სწორედ ევრაზიული არჩევანი. მნიშვნელოვანი. როგორც ჟურნალისტისთვის. Და ეს დისკურსი არის ძალიან საფრთხის შემცველი ჩემი აზრით და ცოტათი ტოტალიტარული რაღაცა ესეთი სუფთა საბჭოთა მიდგომების ნაკარნახა, იმიტომ რომ იდეოლოგიის რაღაცა ტიპით აი ესეთი გადამოტანა მედიაში და მხოლოდ იდეოლოგიის მსახურება და არა სიმართლის მსახურება ჩემთვის როგორც ჟურნალისტის სრულად მიმღებელი. ოღონდ ეს არის ცალკე საკითხი, ცალკე
თემა, რომელშიც დისკუსია.
ნამდვილად, რომელშიც მე იმედი მაქვს, რომ მოდესმე მოვიცლით და ვიმსჯელეთ, მაგრამ დღეს ჩვენ სამწუხაროდ
სამიორი არ იდგება იმ საფხის წინაშე, რომელიც წინაშე დაახლოებით.
კი ბატონო, იმიტომ რომ აი როგორია ჩემანი წინაშე დაგვაყენა ჩვენ პროცესმა, რა გვირჩევნია, იყოს ნაციონალური მაუწყებ, ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი არქი, რომელიც აკრიტიკებს ხელისუფლებას თუ დაბრუნდეს მეპატრონეობაში ქიბარხალოში, რომელიც მე პირადად მახსოვს შეულებრივ შემსრულებლად, ხო? ანუ თავის როლზე, იგივე მიხეილ სააკაშვილის, ოქროაშვილის და მათი დაკვეთების შემსრულებლად, ხო? რომელიც ეხლა თქვა შეიძლება მზად იყოს ხელისუფლებასთან გარიგება. ცხადია ჩვენ არჩევანი არა გვაქვს სხვა თუ არა ის რომ მხარი სწორედ იმას დაუჭიროთ რომ როგორმე შევინარჩუნოთ კრიტიკული მედია. ეს მართლა არის ქვეყნის სიმდიდრე, როცა გყავს ყველაზე ძლიერი მედია საშუალება, რომელიც თავისუფლად აკრიტიკებს, შეიძლება არასწორად აკრიტიკებს, შეიძლება ძალიან ცუდ პრინციპებზე დაყრდნობით აკრიტიკებს და არაერთი ჩვენთვის მართლა ძალიან საპატივსაცემოა ის გადაწყვეტილება, რომელიც ეთიკის ქარტია იღებს და საბჭო იღებს, მე აღარა ვარ საბჭოში და ამას თამამად ამიტომ საუბრობ. ყველა გადაწყვეტილება რომ გადაახედოთ რას აკეთებს რუსთავიორი, მე მგონი ეს აჩვენებს, რომ არასწორია ეს მიდგომა და მცდარია ეს მიდგომა, რომელსაც ახლა ჟურნალისტები აქ იყენებენ მედია საქმიანობაში, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ნამდვილად ქვეყანას სხვა არჩევანი არ აქვს გარდა იმისა, რომ როგორმე ეს კრიტიკული მედია საშუალება შენარჩუნოს ამ სახით. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უფრო მეტი უნდა ვიმუშაოთ იმაზე, რომ აქ ინდივიდები მიხვდნენ, როგორი ტიპის მიდგომებია საჭირო მედია საქმიანობაში, რომ შეიძლება მათი პრინციპები არასწორია ჟურნალისტურ საქმიანობაში, ამაზე ვიმუშაოთ უფრო მეტი, ვიდრე თქვათ იმაზე ვიოცნებოდ, რომ ეხლა კარგი წავართვა და აგერეს ბოროტი ნაციონალური მოძრაობის მსახურებაში იყო და ეხლა კეთილი ხელისუფლების არ არსებობს ესეთი ტიპის მიდგომები და არ შეიძლება
ამას. ესეთი კიდევ რა გიყვეთით, რომ რომ დავფიქრდეთ და გავიხსენოთ რუსთავიორის მთელი ისტორია, მისი რაც მაუწყებლობს, არა? ეს ტელევიზია ყოველთვის იყო, ეს იყო მოქალაქეთა კავშირი თუ ნაციონალური მოძრაობა, იყო ამ პოლიტიკური ჯგუფის იდეების გამტარებელი, ასე ვთქვათ, ხო? არ მინდა რომ დაუძახო პირდაპირ მათ შემსრულებელი, მაგრამ ყოველ
პროპაგანდისტი
ესე დავარქვათ, ხო? ის შეიძლება ამბობდეს, რომ მე ამ იდეოლოგიას ვიზიარებ, რომელსაც აი ეს პოლიტიკური ჯგუფი ავრცელებს, ხო? და ის 20 წელი თუ არ ვიცი ზუსტად რამდენი ხანია, რაც ისინი ეთერში არიან, რეალურად აი სწორედ აი ამ ჯგუფის ჟვანია სააკაშვილი და ასე შემდეგ ვინც არიან, ამ ადამიანების იდეოლოგიის გამტარებლები იყვნენ. ამიტომ ამასაც რო გითხრათ, რომ ძალიან დიდ პრობლემად აღვიქვალ, არ არის ესე, იმიტომ რომ შეიძლება ტელევიზიას აქვს უფლება, რომ აი ეს ერთგულად აი ამ ჯგუფს, რომელიც ფიქრობს, რომ ამას მე მიუყავარ სწორედ აი ამ ევროპული არჩევანისაკენ, ამას გავყოფ. ბუნებრივია, შეიძლება.
რა ევროპული არჩევანი არ არის ერთი იდეოლოგიის მხარდაჭერა. ამას არ ამბობს ევროპა.
ამერიკაში ასე და გაშინა რა
საქმეა.
ამერიკაშიც ყველა მისის ეს უკვე ესეთ გაწოთილი ისარი, მაგრამ ყველა მიცით, რომ CNN-ი არის, რომელიც დემოკრატებს უჭერს ხალხს. ეს სხვა საკითხი, ეს არის დეტალები, რომელზეც მართლაც მედია კრიტიკოსებმა უნდა წერონ, ამაზე უნდა ვისაუბროთ, ეს უნდა გავაანალიზოთ.
აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ.
აუცილებლად.
ანუ როცა შეგავხო თქვა, მე მარჯვენა იდეოლოგია არის შენი იდეოლოგია და ამას უჭერ ხარს და ამ დროს დღე ყოველდღურად აჩვენებს სოციალურ პრობლემებს, სიუჟეტებს, როგორ უჭირთ თქვა ბაზარში გამყიდველებს და ამაზე აკეთებ აქცენტს, როცა შენც მიმართ კრიტიკულად განწყობილი ადამიანი იტყვის, რომ ეს არის სიყალბე, მე ამჯერა, რომ შენ ამას მართლა გულწრფელად აკეთებ და გაინტერესებს ამ ხალხის მეტი, არამედ უბრალოდ ძალაუფლების მოპოვებისთვის კეთდება და პოპულიზმი არის. ეს შენიშნა.
რა? ძალიან სწორი შენ.
სწორი მსჯელობა არის, მე მგონი.
ანუ პროპაგანდაზე დაგორება არის ძალიან.
ხო, მაგრამ ამავე დროს ხელისუფლების პოზიციაც არის საინტერესო, ის ამბობს, ხა სხვა საქმე არის რამდენად მართალია, რომ აი ნაციონალურ მოძრაობას თავისი ტელევიზია აქვს და ჩვენ ხელისუფლებას არ აქვს ჩვენი ტელევიზია.
ქუშეთა ამაზე რომ აი რუსთავიორი, მე მგონი ზალმა თქვა, რომ ყველაზე მეტად ხალხს ეკუთვნის და ყველაზე მეტად ამ ნაწილში დავეთახა, იმიტომ რომ იგივე იმედში და რუსთავიორში საზოგადოებამ, ქართულმა ხალხმა ძალიან ბევრი გადაიხადა. ჩვენ ძალიან ბევრი ვაპატიეთ თანხები ბიუჯეტის და გადასახდელი რუსთავიორსას და იმეცას და არ ვიცი სად შეიძლება მოხდეს. ვიღაცებს ხო ქონდა იდეა რომ გადავცეთ ხალხს და ნამდვილად ხალხს და გუთს. ყველაზე მეტი არც კი ბახალოს გადაუხდია იმდენ რუსთავიორში და არც არავის რამდენიც ხალხმა გადაიხადა ბიუჯეტიდან რეალურად. ერთ ნაწილში რას ის დავეთანხმა სწორედ
ეს.
ჩვენ ამაზე ხო მართლა ხალხის ახ ძალიან ძვირი გვაქვს ჩვენ. ძალიან ძვირი გადავიხადეთ საერთოდ რუსთავიორი ქონოდა. და ცხადია მნიშვნელობა ამ შენარჩუნების არის ძალიან ისეთი მაღალი თითეული ჩვენგანისთვის და ხელისფოთაც უნდა მიხვდეს რომ ერთადერთი მე რა მას თქვა რა მონაპოვარიც აქვს ხო დღე ვანდე მდგომარეობით არის სწორედ ეს რომ მას მისი ხელისფოთების პირობებში არსებობს არხი რომელსაც შეუძლია ესე თამამად აკრიტიკოს ხელისუფლება და ეს არის ყველაზე წარმატებული, ყველაზე მეტი შემოსავალი აქვს და ყველაზე მაღალი რეიტინგი აქვს. ეს ჯერჯერობით მოცემულობა ესეთი გვაქვს და უნდა მიხვდეს ხელისუფლება, რომ ეს არის სწორედ. ყველაზე დიდი მონაპოვარი.
დიახ, და ჩვენ არა გვაქვს ნავთობი, არა გვაქვს გაზი, მაგრამ გვაქვს თავისუფალი მედია, ამას ხშირად ამბობენ და ეს შეიძლება საერთოდ.
სწორედ ამიტომ არის ეს ესეთი
რომ მართლა მაინტერესებს, აი ამ სიტუაციაში ხელისუფლებას აქვს თუ არა თავისი მედია. ინა გრიგოლიას გადაცემაში მაგალითად ჩანდა ის, რომ იმედი არის ხელისუფლების ტელევიზია, როგორც ამას ბევრი ამბობს.
ინგა გრიგოლიას გადაცემაში ეს შესაძლებელია ყველაზე ნაკლებად ჩანდა ჩემი აზრით. იმიტომ რომ თვითონ ინგა გრიგოლია არ არის ეს ადამიანი რომელიც აი ესე თუნდაც აი ესე პლაკატურად და ზედაპირულად როგორც რუსთავიორი უჭერს მხარს ნაციონალურ მოძრაობას, ინგა გრიგოლია არ არის ეს ჟურნალისტი რომელიც აი ასე ცალსახად რომელიმე პოლიტიკურ პარტიას დაუჭერს მხარს. მე დარწმუნებული ვარ, როდესაც ქრისტიან დემოკრატებში იყო, იქაც კი მისი მთავარი დისკომფორტი ეს იყო, რომ ბოლომდე ვერ უჭერდა მხარს და არ იზიარებდა მათ იდეებს. მუდმივად უნდა მუნდოდა მისი აზრების გახმოვანება და ამის უფლება არ ქონდა, ამიტომ ძალიან მალე დატოვა ეს პოლიტიკური გაერთიანებაც. ამიტომ ყველაზე ნაკლებად ეს ალბათ ინგა გრიგოლიას გადაცემაში იგრძნობოდა, თუმცა ვფიქრობ, რომ გარკვეულ წილად ხელისუფლებას მაინც აწყობდა ამ გადაცემის არსებობა, იმიტომ რომ ინგა გრიგოლიაც არის ის წამყვანი, რომელსაც რბილად რომ ვთქვათ, ძალიან არ უყვარს ნაციონალური მოძრაობა, არ უყვარს ის ცხრა წელი რომელიც იყო
ბევრი
ხო შეიძლება ამათ მას შეაყვანო შესაძლებელია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს იგრძნობოდა და ეს უმეტესწილად და პირველში არის საკმარისი იყო აქამდე საკმარისი ხელისუფლებისათვის. დანარჩენ იმეთს ბუნებრივია მე ვფიქრობ საინფორმაციო გადაცემა რამდენიც მინახავს იქ აშკარად ჩანს რომ ეს არხი ცდილობს რომ იყოს მამებლური ხელისუფლებისათვის. მიუხედავად იმისა რომ კრიტიკული რეპორტაჟები მათაც აქვს თუნდაც ის იმედის კვირა რომელიც იყო გადაცემა იქ ქონდა სწორედ ძალიან ბევრი სოციალური რეპორტაჟები სადაც აჩვენებდნენ ადამიანების
სიდუხჭირეს
როგორ უჭირთ ადამიანებს რა პრობლემები აქვთ და ბუნებრივია ჩანდა ისიც რომ ხელისუფლება მათ ყურადღებას არ აქცევს და არავინ ამას
რეალურად მედია სივრცე მე არ ვიცი უბრალოდ მაყურების დაკვირვებით და ამოთ მიჩვენდა რაღაც ტიპის შესწავლები ქონოდა კონტენტი არ აქვს სამწუხაროდ ძალიან ჭრელია და ეს სიჭრელე ჩემი აზრით გადმოსულია თუნდაც იმ სიჭრელე და რაც თუნდაც ხელისუფლების გუნდს აქვს. ხელისუფლებას ვერ არის თქვა ბოლომდე ჩამოყალიბებული თავის იდეოლოგიაში, აქაც არის სხვადასხვა
ძალები.
ჩვენ უბრალოდ ხედავთ ამ ეკლექტიკის გადმოტანას ტელესიურცაში, ამიტომ თქვენ ვერ იტყვით ახლა რომელი იდეოლოგიის მსახურებაშია რომელიმე არხი და მასთან მრავალფეროვნება რეალურად მართლა გქონდა. იქ მათ შორის მიდგომების მრავალფეროვნებაც გქონდა. ხან რაზე საუბრობდნენ, ხან ძალიან პროევროპულები იყვნენ და ხან ძალიან პრორუსულები. ვერც კი იგივე ხდება სხვათა შორის ჩემი აზრით, როგორც მაყურებელი ამბობ მაესტროზე. ერთადერთი უბრალოდ მე კერძო ტელევიზიაში როგორ გითხრათ, რა თქმა უნდა მადარდებს, მაგრამ მიიმედება ერთადერთი რაც მგონია რომ საერთოდ სისტემურად შეიძლება გუშოვოს არის საზოგადოებრივმა უწყებელი, ოღონდ არა იმ პროცესებით რომელიც ეხლა მიმდინარეობს საზოგადოებრივმა უწყებელში, იმიტომ რომ ერთადერთი ბერკეტი სადაც გვაქვს საზოგადოებას ეს არის სწორედ საზოგადოებრივმა უწყებელი. იქ ჩვენი თქვათ ჩვენი უფლებების მეტი დაცვა, ჩვენი გავლენამ საზოგადოების გავლენის გაზრდა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე არსებითად თქვათ მოახდენ და გავლენას ყველაფერ დანიშნავს. ჩვენ რომ გქონდეს მართლა ხელისუფლებისგან დამოუკიდებელი და პოლიტიკური გავლენებისგან დამოუკიდებელი, არამხოლოდ ხელისუფლებისგან და კომერციული გავლენებისგან დამოუკიდებელი, მაგრამ ესეც კი პრობლემაა დღეს საზოგადოებრივ მაუწყებელში. არხი ცალკე ერთი, თუნდაც ერთი პირველი არხი დამერწმეთ იქ საერთოდ დაეკარგებოდა აზრი რაიმე ტიპის ესე რა ქვია კონტროლის განხორციელებას რომელიმე მედია საშუალებაზე. სხვა ამ პროცესს არ უშველის, იმით იმიტომ რომ ბიზნესმენი ამ ქვეყანაში დარჩებიან იმ გვარ ბიზნესმენებად იმ გამოცდილებით რაც გვაქვს, მათ შორის მედია, ეგრეთ წოდებული ბიზნესმენებს გულისხმობ, მედია მეპატრონები, მედია მენეჯერები შეიძლება დაშვებენ ასე შემდეგ.
მაგრამ სურათი როდესაც გამოსტორდება, გამოსტორდება ერთიანად, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენს ქვეყანას ეყოლება ისეთი ხელისუფლება, რომლისგანაც თავისუფალი იქნება ბიზნესი, ეყოლება ისეთი ტელევიზია საზოგადოებრივი მაუწყებლის სახით, რომელიც გათავისუფლდება ხელისუფლების ზეგავლენისგან. ვიდრე ხელისუფლება არ თავისუფლებს ბოლომდე ბიზნესს, რომელიც ფლობს სხვადასხვა კერძო ტელეარხებს, ის ასევე არ გათავისუფლებს საზოგადოებრივ ტელევიზიას. ამიტომ მგონია, რომ თუ მოხდა გათავისუფლება მთლიანი და რაღაცნაირად,
მე მგონი აქ უფრო უკუ პროცესი იყო.
იმიტომ რომ საზოგადოებრივ ტელევიზიაში იმედი, მე მგონი უკვე ძალიან ჰიპოთეტიურია. სუამის იმედი გვაქვს, რომ ლაპარაკობთ
ერთერთი რაც გადავარჩა. ალბათ არის აწყობილი.
აი, უნდა კომენტარები და მომეწონა, მე პატრონეება იგრძნეს, რომ მათ მედიის გამო ემოქრებოდა საფრთხე მათ ბიზნესს და არა პირიქით. აი ესეთი უფრო დამჩაში დაბეჭდილება მისი კომენტარებიდან ეს აზრი გამოვიდანე, რომ აი მფლობელებს ოჯახს ჰქონდა ასეთი განცდა, რომ შეიძლება ამას ემოქმედა სხვა ბიზნესებზე. სწორედ ამიტომ იღეს ეს გადაწყვეტილება ერთ-ერთ ვერსიად ესეც.
ხო, რო დაუბრუნდეთ ისევ ხელისუფლების ტელევიზიას, ეგ პრინციპში რა მოხდა, რომ ხელისუფლებას თავის ტელევიზია ჰქონდეს, როგორც ჩვენ ამბობთ, რა მოხდა, რომ
ნაციონალური თქვა თავის დროზე ერთი არხი ჰქონდეს, რომ რაღაცა ესე ბუნდოვნად მახსოვს შევარდნაცა.
ხო, ერთი არხი.
რაღაცა ერთი არხი არ უნდა ამიტომაც.
ხო, აი მაგალითად ამ ხრივ ალბათ საინტერესო არის რა მოხდება GDS-ზე, რომ ტოქ-შოუები მზადდება. ცდა იყო, როგორც ნახეთ და დიდი წარმატებით არ დასრულდა ეს და იმიტომ რომ როგორც ჩანს საზოგადოებას მეტი კრიტიკა უნდა მედიისგან. ელის ამას დამთავრდა საბჭოთა დრო. შეიცვალა საზოგადოება მეთანხმებით თუ არა. ობიექტივიც კი, რომელიც სპეციფიკური ასე ვთქვათ მედია არის, იქაც პოპულარობა ობიექტივს შეიძლება როცა კრიტიკული სხვა საქმე რა საკრიტიკებენ და როგორ აკეთებენ, ანუ კრიტიკა როცა ესმის საზოგადოებას ეს მოწონს.
კი, ჩვენ
ობიექტივი ესე შემთხვევა, სადაც რთულად თუ უწოდებთ იმ რიტორიკას, რომელიც ისმის კრიტიკას, იმიტომ რომ იქ ჰომოფობიური, ქსენოფობიური განცხადებების.
Ну, ეგეც კრიტიკაა. ეგეც კრიტიკა. ანუ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს მოწონს ეს, მოწონს.
კი, სამწუხაროდ. მაგრამ მე პირველ სარი რო კრიტიკა მოწონს.
ერთი რაღაცა, აი მედია ექსპერტები ვახსენეთ და ყველაზე მეტად რაც გვჭირდება ჩვენ, სად გვჭირდება მედია ექსპერტები, მაყურებელს საზოგადოებაში, აუდიტორიაში გვჭირდება მედია ექსპერტები. იმის ცოდნა მართლა რა არის მედიის როლი, რაანაირად კეთდება საერთოდ ეს ჟურნალისტიკა, რომ გაარჩიონ ამ ჭარბი ინფორმაციაში, რაც რეალურად გვაქვს სახეზე, რა სადიპლომო სიმართლეს, ეს საცოცხლოდ მნიშვნელოვანი რამეა და ცოტა უფრო განათლების საკითხებსაც უკავშირდება, ძალიან ფართო თემაა, მაგრამ აი სადაც გვჭირდება ძალიან გრძელვადიანი, მაგრამ სადაც ჩვენ მართლა გვჭირდება მედია ექსპერტები, ეს არის სწორედ აუდიტორია. მე მართლა მაქვს იმედი, რომ გაზრდა იმდენი კი არის საზოგადოების რომ ვთქვათ ილია წერდა ხო, რომ ასე რა ქვია, ჩვენ სულაც არ მალავს ის ხომ ცხადის ზრუნვილია და ამას სიყვარულით ვაკეთებოდა, აი ამას ვცდილობდა აეხსნა საზოგადოებისთვის რა იყო მისი როლი. თუ ეს არ გვჭირდება და თუ საზოგადოება ხვდება, რომ მედიის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია ეს არის კრიტიკა, ოღონდ ეს არის კრიტიკა იმის, რომ გამოსწორდეს მდგომარეობა და ამით შეეშალო საზოგადოებასაც და ხელისუფლებასაც, ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგია, თუ ესეთი დასკვნის გამოტანის საშუალება ნახოთ.
აი მოახლოებული
კრიტიკა, რომელიც არ მისცემს ხელისუფლებას და არ დარჩება მისი ყურადღების მიღმა არც ერთი მცირედი დანაშაული იქნება თუ შეცდომაც კი. ერთადერთი მას კი პასუხებ ის ხელისუფლების ტელევიზიას რაც შეეხება და GDS კონკრეტულად, ვთქვით უკვე რომ ხელისუფლება დღევანდელი ქართული ოცნება, რომელიც არის დღეს ხელისუფლებაში, იმდენად ეკლექტურია, ძალიან რთულია დღეს იფიქრო მისი გავლენის ქვეშ ყოფი ტელევიზია როგორი იქნება, ეს იქნება პროდასავლური, პრორუსული თუ რა იდეოლოგიის მატარებელი იქნება. GDS-ის შემთხვევაში ხო ამას აქ მივდივარ სწორედ, რომ მე ვფიქრობ ეს იქნება ტელევიზია, რომელიც გვაჩვენებს რეალურად ბიძინა ივანიშვილს რა უნდა. ეშმაყურად ძალიან და არა პირდაპირ და სწორხაზოვნად, მაგრამ რაღაცა ბევრს მივხვდებით სწორედ აი ეს ток-შოუები რო დაიწყება ან რაღაცა სხვა ახალი გადაცემები, მოგცემს საშუალებას უფრო მეტი ვიცოდეთ კიდევ ბიძინა ივანიშვილის შესახებ, მაგრამ არა მთელი ხელისუფლების სახემ არ იქნება
ეს. ერთადერთი რასაც ამახსებულს ვაკურდება, ეს არის ფილმ წარმოება, სერიალები წარმოება, სხვა კონტენტს არ ვიცნობ ჩემ და სამწუხაროდ და აქ
საინფორმაციო ჯერჯერობით არ გაამართლა, ნახოთ რა იქნება.
შენ
მინდა ხოლმე აქ თუ საინფორმაციო.
არა, მე მგონი არ დაწყებოდა. აი
ხო, ყოველდღიური ток-შოუები რაც ჰქონდათ 20-30.
ხო, და მაინტერესებს მოახლოებული არჩევნების წინ როგორ ხედავთ საერთოდ მედიის მდგომარეობას დღეს? როგორი იქნება?
ხედავდეთ რომ უკვე არის კრიტიკულ მდგომარეობაში, კრიტიკულ ზღვარზე, ჩემი აზრი არის ეს სუბიექტური. ფიქრობ რომ აი ხა სწორედ მაშინ, როდესაც ქართულმა ოცნებამ იცის რომ მისი რეიტინგი არის კატასტროფულად დაცემული, სხვადასხვა კვლევების შესაძლებელია ძალიან ბევრი რამე და ეს არის ყველაფერი გამოწვეული ისევ და ისევ რაღაც არაკომპეტენტურობისგან, არაშორს მიჭრეტელი ხელისუფლება არის, რომელიც ვერ თვლის მაშინ, როდესაც რაღაცას გააკეთებს, ამას რა მოყვება და ამიტომ მუდმივად პროცესში უწევს რეაგირებას და გადაწყვეტილების შეცვლა მუდმივად. რაც მიანიშნებს იმაზე, რომ სათანადოდ არ არის ხოლმე წინასწარ გაზომილი, აწონილი და გაცნობიერებული
ნაბიჯი, რომელიც
ძალიან ჭრელია.
რეალურად ამაჩვენებში რა თქმა უნდა იქნება ყველა პოლიტიკური ძალის მხრიდან, მათ შორის ხელისუფლების მხრიდან, მცდელობები, რომ თავისი გავლენა იქონიოს მედიას და განსაკუთრებით ტელემედიაზე, იმიტომ რომ ტელემედიის გავლენა ასებითი რჩება ამ ქვეყანაში. ძალიან უცნაური პროცესია, იმიტომ რომ თქვენ თუ გამოითხოვთ მონაცემს, რამდენი ტელეარხი გვაქვს საქართველოს, შეიძლება გაგიჯდეთ, იმიტომ რომ 50 კაცთა უკვე მათი რაოდენობა და 200-მდე არხი ერთი ქვეყნისთვის, რა ვიცი, ძალიან ბევრია. ალბათ მე მგონია, რომ ეს არხები არიან მოლოდინში, რომ ისინი მიიღებენ გარკვეულ მხარდაჭერას და დაფინანსებას პოლიტიკურ ფულს არჩევნების წინ. მე სხვა ამოლოდინს ამას არ ვუკავშირებ და ცხადია, რომ ეს პროცესები დააწყობს ხელს. ძალიან რთულია, სხვათა შორის ყველაზე მეტად ეს ურტყამს პატიოსან მოთამაშეებს, როცა არის ესეთი ტიპის ხარჯები, ესეთი არაკონკურენტული გარემო და ყველაზე მეტად როგორც წესი ამ დროს იჭკლიტებიან ძალიან ესეთი პატიოსანი მოთამაშეები, რომლებსაც მართლა მედია არის ბიზნესი და მართლა მედიიდან აქვთ შემოსავალი და ცდილობენ კადრების შენარჩუნებას, შეცდილობენ ნორმალური კონტენტის წარმოებას. და კიდევ ერთხელ რომ ამ შემთხვევაში არის მნიშვნელოვანი სწორედ მათი მხარდაჭერა, მათი მფარველობა, მათ გვერდით თქვამა, იმიტომ რომ არ ვიცი, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კარგი ჟურნალისტიკაც კეთდებოდეს ამ ქვეყანაში, იმ ჟურნალისტიკას ერთად, რომელიც ერთად კეთდება.
კი, და ნათლია ამბობს, რომ განათლება არის საერთერთი მნიშვნელოვანი და ალბათ ეს უნდა დაიწყოს ჯერ კიდევ, ნუ რა ვიცი, პირველ ეტაპზე, როცა ჟურნალისტი მზადდება.
ზოგადად ეს პრობლემა არის ყველა
მიმართულების
ჟურნალისტიკაში, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენ ამ საბჭოთა მემკვიდრეობიდან ჟურნალისტიკის გაგების ჯერ კიდევ ბოლომდე არ ვართ გამოსულები და ამას ალბათ კიდევ დრო დაჭირდება, იმიტომ რომ მთლიანად უნდა შეიცვალოს თაობები, მთლიანად უნდა მოვიდნენ ისეთი ადამიანები ჟურნალისტიკაში, რომელთაც მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცა წიგნიდან აქვთ გაგონილი, როგორი იყო საბჭოთა მედია. სახელმძღვანელოები, ის ძველი სახელმძღვანელოები მთლიანად უნდა იყოს განადგურებული, ასე შემდეგ. ძალიან ხანგრძლივი პროცესია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით მაინც მიდის ჩვენ ნაბიჯებს წინ დგამთ და ისე ნათია სიტყვებს გამეორებ, რომ ჩვენც ვიზრდებით, ბევრ რაღაცას წავლობთ, ეს იქნება მედიის კრიტიკოსი თუ თვითონ ჟურნალისტი, ყველანი საზოგადოებასთან ერთად, სამოქალაქო სექტორთან ერთად და იმეც ვიტოვებ, რომ ეს მოახლოებული არჩევნებით, ერთი წელი არის დარჩენილი, ცოტა უფრო მეტი, სწორედ ჩვენ სიძლიერეზე იქნება რამდენად მოახერხებს ხელისუფლება ჩვენეთ მანიპულირებას. ეს არის ძალიან ჩვენ თავზე დამოკიდებული ჩვენ აქტივობაზე.
კი ბატონო, უნდა დავასრულო გადაცემა და ძალიან დიდი მადლობა ნათია კუპრაშოს, საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორს, ნინია კაკაბაძეს, ჟურნალისტს. დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრეთ. წარმატებებს გისურვოთ და წარმატება უსურვოთ ქართულ მედიას.
რაც შეიძლება თავისუფალი და დამოუკიდებელი იყოს.
დიდი მადლობა.
მადლობთ, ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა. ტატო ჯინჯიხაძეს მადლობა. ტატო ხმის რეჟისორი იყო დღევანდელი გადაცემის. მე გოგი გვახარია, მიყვარდა ეს გადაცემა და გემშვიდობებით ხვალამდე. ნახვამდის, კარგად ჩავდებოდეთ.